inqilob boshlig'imdan gul lavzlar.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qadir hem de baxşanda Allah'nın adı ve yadı velen salam aytiyarsın klap başlığından gül labızlar atlı gepleşiğin eziz dinleyicilerine. Qadirli dinleyiciler, bu san Kınklap başlığından Gullabızlar atlı gepleşikti. Biz beyik Kınklap başlığının cemiyet bu çağı dünyaya indirmek ve içeri maşqalan ahemmiyeti var adaydan gurrunlarına işaret etmekçe.
Tenakahu tenasalu teksur meksur. Xudayi mutaal az musalmona xosti ki ziyad bishan afzayish bedad. Vaqti ki edde ziyade افراد صالح در او قهرن زیادتره توانایی ها قهرن بیشتره نیروی انسانی قهرن راقی‌تره طبیعی است
Hormatly hemranlar, Beýik Inqilap başlygy Aýatullah Ozma Hamenei hezretleri öz dürdäni sözlerini şeýle permaýyş etýärler. Jemgyýet meselesini ähemmiýetli bilin. Ýuwurdun ýaş jemgyýeti azalyp barýar we bu mesele alaş tapmalydyr. Baş çatışmak we maşgala gurmak İslam dini we Qur'an kitabynyň garaýyşyndan bir hil awadat hasaplanýar we çağa bu baş çatışmagyň semeresidir. Aziz hemralar, Beýik Inqilap başlygynyň aýtgatlary boýunça çağaň dünýäge inmegi bir eçer maşgala hüzür goşýandyr we olaryň ýaşaýyşlaryna şatlykdyr, şowkullyk bagş edip ýaşaýyşy bolan umydy ene atalarda artdyrýar. Çağı dünýäge getirmek ilahi nygmatlardandyr we insanyň ýaşaýyşynyň bereketidir. Mahraban hemralar Beýik Inqilap başlygy öz dürdäni sözlerinin bir bölümine Beýik peýgamberimiziň hadislerinin birine işaret edip şeýle permaýyş etýärler. Çağan dünýäge inmegi, ene atan ýaşaýyşynyň hayr we bereketidir we ursgalyň artmagyna sebäp bolýar we insanyň bahtyýarlygy onuň salyhy perzendiniň bolmagydyr. Hormatly hemralar, Beýik Inqilap başlygynyň aýtmaklaryna görä Allah Tagala bendelerine salyhy perzend miras hökmüne berýändir. Bu egerde bende mümin bende bolsa, onuň perzendiniň istigfary we salyhy hemde hayr amallary ene atan befidine boljakdyr. Bu ahiret ýygnysy bolup biler we be mühim bir ilahi sowgatdyr.
kırıktır çağızı. Öylürü avatlayan çağızıktır çağızı. Yürekleri uçuryan bulutlardan geçiriyen Çaryan, çağızıktır çağızı, o balıcıktır çağızı. Ağıl, bugün bolsan sen kurcak, sen ne bir gün kul olsan. Görüldü dek ner olsak, çağızıktır çağızı. Çağın arınca Vatan sene kuvanca Çağızıktır çağızı Kerim gönüm çağılır Sizi ölüp çağılır İrti olca ağılır Çağızıktır çağızı O çağızıktır çağızı Çağızıktır çağızı, balıcıktır çağızı.
Mahravan hemralar çağan dünya inmeği maşgala bunyatlarının bir kimiğine sebep bolyandır. Çağan bir eçer maşgala da olmağı en atan bir virlerine yakin olmağına sebep bolyar. Sebebi oların ikisi de şol çağan gelecek ve bahtiyarlık üçün el ele verip talaş etyarlar. Ve bir maksadın izinle olyarlar deyip beyik inkılap başlığı özdürdeni sözlerini beyan etyarlar. Hormatly dinleyijiler, jemgyýet meselesi möhüm meseledir we bu mesele hakda oýlanmak we pikirlenmek soňra goýup bolmaýar. Mysaly, ýene 10 ýyldan bu mesele hakda gurrunga dertip bolmaýar. Sebäbi her näme ýyllar geçse, öňkü jemgyýet garryýar we oňa alaş tapmak gerek we ýaş nesli bu jemgyýete goşmak gerekdir diýip beýik inkylap başlygy öz sözlerini goşýarlar. Aziz emralar, nesli devam ettirmek mühümdür. Şonun üçün şu vaqtqa jawallar bu meselenin üst merkezinde goýup çağa dünýäni indirmegi öňe sürmelidirler. Elbet jogapkärler hem ýaşlaryň baş çatışmagy ugrunda bolan kynçylyklar çözmek üçin alady etmelidirler diýip beýik inkylap başlygy permaýyş etýärler. Qadirli dinleyiciler, aziz hemrahlar, arma warin Allah Ta'ala barengizde quwwat bersin. Ana sosial örlerde nomrymyz 00989018910. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.